ساعات أضاطلق راديوسي. Ertirniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 13-nji may, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi programmamyzy ýadgyda eşdirmezden ozan günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Taryýew.
Salam, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny. Liviyanın geçici milli gengisi aktağımda geplesikleri geçiriyer. Germaniyanın suudu nazistik lagerinde 27.900 evreyin öldürülmüğüne himayet veren adamı azatlığı güyverdi. Adam hukuklarını gözükçülüğü den Amnesty International kuruması özünün yıllık hasabıtını yayrattı. Şimdi sovi beylik havarlarında olarak mazmuni. Prezident Barack Obama'nın administrasiyası Liviyanın pitneçilerinin toparını aktağımı çağırdı. Aktağımın beryan mağlumatını öre Liviyanın geçici milli gengesinin başlığı Mahmud Gibril ve gengesin beylik vekilleri milli hupsuzluk boyunca maslahatçı Tom Donilon, Selidi Kongresin ağzaları bilen duşuşuk geçirirler. Mahmud Gibril, aktağımdaki geçirilecek duşuşuk dönün Birleşen Statları Liviyanın geçici milli gengesini kırar etmeye çağırs etti. Liviyanın milli geçici Gengisi yurt uzak vaxt lap dolundurup gelyen Muammar Kaddafi qarşı çıkýar. Germaniýanyň suwdy nazistik lagerinde sakçy bolup işleýän, şeýlede 27.900 ýewreýin öldürilmegine himayet beren John Demjanjuky tutulgy hukm edilmegine garamazdan hem azatlygy goýbermek boýunça hukm çykardy. Demjanjuk nazistleriň Sobibor atly lagerinde ýewreýleri öldürmäge kömek berendigi üçin 5 ýyl türme tutulgyna hukm edildi. Emma onuň ulyýasy sebäpli sud ony azatlygy goýberdi. Häzir Demjanjuk 91 ýaşynda. 1.5 ýyl dowam eden bu sud diňlensigi nazistik uruş jenayetleri bilen bagly seredilýän sud işleriniň ahyrkylarynyň biridir. Soň Amnesty International gurumy dünýäniň 150 ýurdunda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada özüniň ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Soň käredilen hasabatda aýdylmagyna görä Awganystan, Hitai, Orsiýa, Türkiýe we Özbegistan ýaly ýurtlarda adam hukuk goraýjy aktivistleri tutuytmeleri, korkuzmaları, hatta öldürmeleri hem duçar bolýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Siriýanyň isgerleri we tanklary ýurdun hamy şäherine gabawa alandyklary barada habar berilýär. Siriýada prezident Bashar al-Assadyň rejimine garşy 8 hepde töwereg wagt bäri protestler çyrylýär. Siriýanyň hökümeti harby güýjüniň üstü bilen bu protestler basyp ýatyrmagy synanýar. Çarşamba günü ýurdun gunorta we merkezi sebitlerinde Siriýanyň armiýasynyň ozatçymygy sebäpli azyndan 18 adamyň öldürilende barada hem maglumat berildi. Bashar al-Assadyň Kakası, yurdun ozorki prezidenti Hafez Al-Asatim 1982-nji ýylda Hama şäherini gabawa alypdy. Şol wagt Hamada sünni musulmanlaryny geçiren protesti basylyp ýatyrylypdy. Amnesty International gurumasynyň berýän maglumatyna görä bu wakalarda 10.000-den 25.000 adam öldürilipdir. Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh hünlük resmi sapary bilen Awganystana bardy. Bu saparyň dowamında Awganystana edilecek kömek we regional howpsuzlyk meseleleri maslahat edilýär. Premier-minister Singh'ın bellemegine görä Awgan halky ýurdy dikeltmek urunda edýän tagallarlarynda Hindistana bil baglap biler.
We wish to see a peaceful, stable, democratic
Biz parahat, turnuklu, demokratik ve pluralist Awganystany görmek isleýäris. Deyip Hindistanyň premier-ministri çykyş etdi. Hindistan Awganystana kömek berýän esasy donor döwletleriniň biridir. Awganystanda 2001-nji ýylda Taliban hökümetden çetleştirilenden soň New Delhi Awganystany dikeltmek üçin 1.3 milliard Amerikan dollary töwereginde serisde goýberipdi. Беларусьнын сууду кечен эл өкмөт каршы протесттерде катнашандыгы үчүн 6 сан оппозиция активисттеринин түрмө тосолууна өкмөттү. Бу адамдар кечен элдин декабрында уруксат берилмеди көпчүлүккө Ньюнансага катнашандыклары, эм жеңмечилиги тертип түзгүнүн бодондуктары боюнча күнөөлөр сууд эдилди. 19 декабрда президент Александр Лукашенконун даавалы жагдайда Новотта кезек президенттик сайланмагандан соң Байтақ Минскте көпчүлүктүн демонстрацияларга кечирилипти. Түркиянын Анадолу Дөөлөт Хабар агенттиги Юрдунгун орто күндөгү районунда курт төбөсчүлөрүнүн бир полиция офисине hüjüm эдендиклерине хабар берди. Хабар агенттигинин маалыматына көрө, Аглавы Илат этник курттордон турган Селопи атлы Илатты пункттагы бу полиция офисине өтүн Gece Kurdistan İşçiler Partisi'nin yani PPK'nın sövüşçüleri hücum ediptirler. Özara atışlıklarda iki tane polis işgarının ölündüğü hem haber verirler. Adırlı dinleyiciler biz ödeplişiklerimizi devam ettiriyoruz. Azat'tan torkunlarından ayrılmağın.